100% Moldovei. Acest stat are însă o mare problemă, anume aceea a incapacității de valorificare intelectuală a unor oportunități exprimate în granturi occidentale. Lipsa specialiștilor competenți care să fie atrași în această amplă strategie de asimilare a standardelor comunitare va pune Republica Moldova în fața unor mari dificultăți. Acestea, de altfel, au și fost recunoscute de ministrul de externe Dudău, care s-a plâns de faptul că Moldova nu a reușit să profite pe deplin de poziția sa de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, din cauza slabei pregătiri a experților săi. Așadar, în loc să stimuleze și să mobilizeze resursele creative ale societății în vederea ambițiosului proiect de integrare europeană, proiect ce implică o transformare profundă a statului cu instituțiile și mentalitățile sale înțepenite, puterea comunistă împinge populația, intelectualitatea și partidele politice într-un interminabil război de uzură pentru apărarea limbii și identității naționale. Cui folosește atâțarea tensiunilor interetnice în Moldova? Cetățenilor acestui stat? Cu siguranță nu. Guvernanților? Nici lor, dacă ar dori cu adevărat binele țării. Într-un moment de mare răspundere pentru destinul Republicii Moldova și pe fundalul imensului efort pe care îl depun celelalte țări foste comuniste pentru a accede în Uniunea Europeană, Republica Moldova are parte, din nefericire, de cea mai nepotrivită guvernare din câte au fost până acum. Una incapabilă să corespundă exigențelor actualei etape istorice, preferând să învie un trecut damnat, care prin alte părți a fost de mult alungat în manualele de istorie. Tot ce le rămâne moldovenilor în aceste condiții este să reziste și să spere într-o schimbare, exact cum făceau strămoșii lor sub vremuri de restriște.
A comentat Vitale Ciobanu și vă reamintim că opiniile exprimate în comentarii nu coincid neapărat cu opiniile Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21:32 și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei, program moderat astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
După cum vă informam în emisiunile Europei Libere de săptămâna trecută, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, împreună cu UNICEF, Programul ONU pentru Dezvoltare și Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați, a elaborat un raport despre traficul de ființe umane în Europa de Sud-Est. Raportul pe anul 2003, prezentat astăzi într-o conferință de presă și la Chișinău, constată că Republica Moldova rămâne una din principalele surse de persoane traficate. Reprezentantul UNICEF la Chișinău, David Baker, a ținut să precizeze că sărăcia rămâne motorul acestui trafic. O constatare de bun simț, care ridică însă multe semne de întrebare despre politicile guvernamentale. Ilona Spătaru relatează.
Raportul arată că 30% dintre victimele traficului de ființe umane în Republica Moldova sunt copii, mulți dintre ei crescuți în internate. Și asta în condițiile în care guvernul de la Chișinău nu are programe pentru prevenirea exploatării copiilor. Și nu există nicio organizație neguvernamentală care ar activa în acest domeniu. Potrivit raportului, majoritatea copiilor sunt traficați pentru exploatare sexuală. Există și dovezi potrivit cărora copiii sunt vânduți pentru cerșit, muncă forțată și adopții ilegale. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii este alarmat de această stare de lucruri. Într-o conferință de presă organizată azi la Chișinău, reprezentantul UNICEF, David Becker, a chemat autoritățile moldovene și societatea civilă să întreprindă acțiuni susținute pentru eradicarea traficului de copii. David Becker.
Children who are in institutions are 10 times more likely to be trafficked than other children in the country.
Copiii crescuți în internate sunt de 10 ori mai mult supuși riscului de a fi traficați. Acest grup este vulnerabil în mod special. Iată de ce sunt necesare programe bine gândite în domeniul prevenirii comerțului cu minori și copii. A menționat reprezentantul UNICEF, David Becker. Raportul pentru 2003 asupra traficului de ființe umane în Europa de Sud-Est, lansat azi la Chișinău, prezintă Republica Moldova drept una din principalele țări de origine a comerțului cu oameni, dar și ca pe o țară de tranzit a victimelor acestui flagel. Documentul constată că numărul persoanelor traficate care se reîntorc prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrație a scăzut cu 20% în anul trecut și cu 35% în acest an. Dar menționează totodată că descreșterea numărului de jertfe reflectă mai degrabă aplicarea ineficientă a legii față de traficanți și lipsa opțiunilor pentru femeile și copiii traficați, decât o diminuare reală a acestui fenomen. Așadar, concluzia raportului este că în Republica Moldova comerțul cu carne vie a devenit un proces mai lent, dar mai bine organizat. Metodele de racolare s-au schimbat, ceea ce face depistarea victimelor extrem de dificilă. Rețelele de traficanți investesc acum în transportarea sigură a jertfelor. Acestea sunt tot mai des transportate cu avionul și au actele în regulă. În multe cazuri, victimele se deplasează cu pașapoarte românești și este greu de înțeles din ce țară provin de fapt. Pentru traficanți, afacerea, deși este mai costisitoare, devine sigură și durabilă, iar pentru autorități și organizații neguvernamentale este tot mai greu să identifice și să ajute victimele traficului cu persoane. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
În minutele următoare vă mai invităm să ascultați o corespondență de la Bruxelles despre problemele est-europenilor angajați în agricultură în țările Uniunii Europene. O analiză a situației politice din Rusia, va avea Vladimir Putin un contracandidat și 14 ani de la începutul Revoluției din România. Joi, 18 decembrie, este Ziua Internațională a Migrației. În avantpremieră, să spunem așa, Confederația Internațională a Sindicatelor Libere, organizație cu sediul la Bruxelles, care reunește 233 de sindicate din 152 de țări, a dat publicității un raport despre migrația în agricultura europeană, exploatare sezonieră. De la Bruxelles, Dan Alexe.
În ajunul Zilei Internaționale a Migranților, care e pe 18 decembrie, Federația Internațională a Sindicatelor Libere publică astăzi un raport intitulat Migranții în agricultura europeană, o exploatare sezonieră. Federația Internațională a Sindicatelor Libere, care e bazată la Bruxelles și care, din punct de vedere politic, este de înclinație socialistă, afirmă că migrația lucrătorilor poate fi benefică atât pentru țara în care lucrătorii ajung, cât și pentru țara lor de origine. Numai că acești lucrători migratori sunt printre cei mai exploatați și mai puțin protejați de pe planetă. Femeile încep să formeze o parte importantă a lor, în unele țări până la 70%. Or, într-o asemenea situație, ele sunt în mod dublu exploatate, și ca femei, și ca lucrători sezonieri. O nouă convenție internațională privitoare la această categorie de lucrători a intrat în vigoare în acest an, însă multe țări nu au ratificat-o încă, chiar și în Europa. Europa Occidentală este regiunea cu cei mai mulți lucrători migranți de pe planetă. Cu totul, dacă se socotesc și familiile lor, aceștia sunt estimați la circa 30 de milioane numai în Europa. Numărul lor crește însă din ce în ce mai mult, odată cu valurile de lucrători est-europeni, majoritatea folosiți la negru și în munci necalificate, cum ar fi spălarea vaselor în restaurante sau în agricultură și construcții. În agricultura europeană, ceea ce formează tema raportului, majoritatea lucrătorilor sezonieri la negru provin încă din Africa de Nord, însă est-europenii încep să fie din ce în ce mai numeroși. Aceștia, constată raportul Confederației Sindicatelor Libere, lucrează un număr excesiv de ore pentru salarii de mizerie, fără niciun fel de protecție a muncii și uneori chiar în condiții de igienă lamentabile. La asta se adaugă incertitudinea în care ei trăiesc și lucrează, fără a ști dacă își vor putea păstra locul precar de muncă, precum și faptul că ei sunt recrutați cel mai adesea în mod informal, uneori chiar de autentice mafii. Raportul Confederației Sindicatelor aruncă astfel o lumină surprinzătoare asupra funcționării agriculturii europene. Muncitorii români sezonieri sunt prezenți în special în Germania și Grecia. Unele țări occidentale, cum sunt Germania, Franța sau Spania, au început să aplice anumite măsuri în favoarea lucrătorilor sezonieri pentru a nu-i lăsa cu totul în afara sistemului juridic. În alte țări însă, cum e Italia, lucrul e foarte greu de aplicat din pricina complexității rețelei mafiilor prin care trec acești lucrători. Confederația Sindicatelor Libere nu propune o soluție pentru ceea ce pare a fi o plagă inevitabilă într-o Europa care pare să-și găsească din ce în ce mai greu un proiect social comun. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea de marți a Europei Libere vă informam despre planul Mitropoliei Basarabiei de a înființa noi parohii pentru moldovenii de peste hotare, ienoriași vizați și de Mitropolia Moldovei, după cum relatează Sergiu Praposcic.
Mitropolia Moldovei a deschis în acest an 3 biserici în străinătate, una pentru cetățenii moldoveni aflați în Portugalia și două pentru cei din Italia. Secretarul Mitropoliei Moldovei, părintele Vadim Cheibaș, a declarat pentru Radio Europa Liberă că aceste biserici au fost deschise cu acordul Patriarhiei Moscovei, Mitropolia Moldovei fiind structura locală a acestei patriarhii, și cu ajutorul Bisericii Romano-Catolice din Italia și Portugalia.
Am trimis doi preoți, și anume Onu Veniamin și Vasile Șustovski în Italia, în două orașe diferite, și pe părintele Ioan Gerbovețchi în Portugalia. De altfel, de mai mulți ani activează părintele Ioan Topal în Brazilia. Am reușit acest lucru, depășind anumite obstacole. Au mers la întâmpinare clericii romano-catolici, și anume episcopii din localitățile respective, care au pus la dispoziție preoților noștri și eventual ienoriașilor ortodoxi biserici care nu sunt frecventate de romano-catolici, ca să fie amenajate ca biserici ortodoxe.
Părintele Vadim Cheibaș ne-a spus că Mitropolia Moldovei intenționează să deschidă și alte biserici în afara hotarelor Republicii Moldova. L-am întrebat pe Vadim Cheibaș care este poziția Mitropoliei Moldovei în procesul judiciar dintre Mitropolia Basarabiei și autoritățile statului. Amintim că Mitropolia Basarabiei cere ca guvernul să-și anuleze decizia prin care a recunoscut Mitropolia Moldovei succesoare de drept a Mitropoliei Basarabiei de până la 1940, care însă a fost reactivată în 1992 și înregistrată în anul 2001.
Acest amendament la statut a fost făcut până la înregistrarea Mitropoliei Basarabiei, cam cu vreo 8 luni înainte de asta. Mitropolia Moldovei fiind unica structură bisericească ortodoxă pe teritoriul Republicii Moldova, desigur că a avut tot dreptul să solicite acest lucru. Faptul că Mitropolia Basarabiei acum pretinde ca să fie anulată această hotărâre a guvernului de aprobare a amendamentului la statut, credem că este deprisos, deoarece nu împiedică nimic Mitropoliei Basarabiei. Biserica activează, dăinuie și o să depășească orice criză economică, orice conflict, atât conținut național sau etnic și așa mai departe.
L-am întrebat pe părintele Vadim Cheibaș care este poziția Mitropoliei Moldovei în litigiul privind proprietățile dintre Mitropolia Basarabiei, structura locală a Patriarhiei Române și autoritățile moldovene. Mitropolia Basarabiei revendică numeroasele sale proprietăți care în 1940 au fost confiscate ilegal de autoritățile sovietice, nefiind retrocedate până în prezent. Părintele Vadim Cheibaș ne-a spus că cererea Mitropoliei Basarabiei este firească, dar că în Republica Moldova nu există legea privind retrocedarea bunurilor confiscate de autoritățile sovietice.
Este firesc. Fiecare persoană, atât fizică cât și juridică, cunoscând istoricul organizației respective sau în cazul dat a cultului sau confesiunii respective, că odinioară a deținut anumite proprietăți și actualmente nu le deține, ce este firesc lucru ca să ceară acest lucru. Mitropolia Moldovei, la rândul ei, pretinde de la statul Republica Moldova retrocedarea anumitor edificii care odinioară au aparținut bisericii și care au fost construite pe terenurile bisericii și din banii ienoreașilor și a bisericii.
A fost secretarul Mitropoliei Moldovei, părintele Vadim Cheibaș. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Trecem la scena internațională. Și pentru următoarele câteva minute vă invit să vă întoarceți cu 14 ani în urmă. Pe 17 decembrie 1989, la Timișoara, în sud-vestul României, forțele de ordine comuniste deschideau pentru prima dată focul împotriva celor care, pașnic, demonstrau împotriva comunismului. începutul sfârșitului. Andrei Manolescu evocă acest moment.
Era o duminică frumoasă și multă lume ieșise în piața centrală într-o atitudine de frondă împotriva regimului. Unul dintre participanții de atunci, actual deputat PNL Viorel Coifan, povestește.
În a doua jumătate a zilei ne-am dus în piața Libertății, în piața Operei, ne plimbam și pentru prima dată am auzit împușcături la ora 16:30 aproximativ și am văzut lângă mine la câțiva metri căzând un om. Am crezut că pur și simplu a fost un accident, dar după ce am văzut că era rănit. Și au început să cadă câțiva oameni. Sigur că imediat ne-am repliat din piață, însă plutea un straniu sentiment de atmosferă kafkiană, în sensul că lumea se plimba, se trăgea și totuși în jur erau morți. Nimeni nu putea să-și închipuie că în acel moment armata a început să tragă.
Deci dar nu era o manifestație propriu-zisă?
Mai era, nu era o manifestație, dar pe lângă manifestație era și lumea care era curioasă, adică pe stradă erau oameni grupați care s-au îndreptat în coloană, dar totul apărea ca un fel de schidare a regimului, dar nu de maniera care s-a întâmplat în 20 decembrie, când lumea încolonată a ieșit și a ajuns în piața Operei și a ocupat balconul Operei. Era mai mult o curiozitate, deci hai să vedem ce se întâmplă, deci acest amestec ciudat între curiozitate, între timiditate și dorința totuși de a participa alături de ceilalți, iar apoi stupoarea față de primele victime, primii morți care au căzut în jurul nostru.
Seara, lupta dintre revoluționari și forțele represive s-a întețit. Radio Europa Liberă a difuzat în zilele imediat următoare o înregistrare sonoră a unor asemenea scene care i-a înfiorat pe ascultătorii din întreaga țară. Timișoara, 17 decembrie 1989, forțele de represiune trăgând în manifestanții anticomuniști. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Mulțumesc, Andrei. La 14 ani de la Revoluție, astăzi la București, ambasadorul Statelor Unite, Michael Guest, declara la o întâlnire cu ziariștii că libertatea de expresie este una din valorile democratice și că, din păcate, această libertate de expresie nu este încă bine ancorată în România. Guest a spus că România este încă o țară în tranziție de la regimul totalitar spre democrație, iar guvernul Statelor Unite dorește să mențină relații foarte bune cu România, dar cu o Românie care respectă principiile democrației și libertatea presei, la 14 ani de la Revoluție.
Alegerile generale din Rusia de la începutul lunii au demonstrat indirect că președintele Vladimir Putin nu are un concurent credibil. Va rămâne el chiar singurul candidat în alegerile prezidențiale din martie? Victor Eschenaze Moroșan are detalii.
Până acum, cursa electorală prezidențială de la Moscova a rămas una fără competitor, dar se așteaptă ca situația să se schimbe în curând. În competiție nu s-a înscris oficial decât un singur candidat, magnatul German Sterligov, care recent a candidat fără succes și pentru primăria Moscovei. Comentatorii politici scriu astăzi că nu este exclus ca președintele Vladimir Putin să-și anunțe candidatura în cadrul apariției sale anuale la televiziune pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri în cursul zilei de mâine. Că Vladimir Putin va fi ales pentru un nou mandat de președinte nu este nicio îndoială. Singurul semn de întrebare este dacă președintele se va prezenta alegătorilor în calitate de candidat al partidului pe care practic îl patronează, Rusia Unită, sau ca independent, cultivând ideea că ar reprezenta întreaga țară, capabil să transcendă politica ordinară. Avantajul doar din practic al unei reprezentări pe lista Rusiei Unite ar putea să fie determinant în decizia lui Putin. Rusia Unită, împreună cu celelalte trei partide reprezentate în Duma de Stat, Partidul Comunist, Partidul Democrat Liberal din Rusia și Rodina, au dreptul să-și înregistreze aleșii fără a avea nevoie de un număr de semnături sau de un depozit în bani. În baza noii legi electorale, intrate în vigoare în ianuarie trecut, formațiunile respective nu au nevoie decât să convoace un congres al partidului, la care să numească un candidat înainte de data limită, 5 ianuarie. Liderul Partidului Comunist, Gennady Zyuganov, a candidat în cele două alegeri prezidențiale precedente și se așteaptă să o facă și a treia oară. Gennady Semigin, un rival mai tânăr al lui Zyuganov, și-a anunțat și el intenția de a solicita desemnarea de către comuniști. Nici Zyuganov, nici omologii săi de la conducerea celorlalte partide, Serghei Glaziev și Vladimir Jirinovski, nu-și pot anunța deocamdată candidatura, congresele formațiunilor lor urmând să se desfășoare săptămâna viitoare. Dacă în cursă va intra și un candidat din formațiunile liberale sau orientate spre Occident, rămâne un mare semn de întrebare. Cele două mari partide, ce nu au depășit pragul de 5% pentru a intra în Dumă, Iabloco și Uniunea Forțelor de Dreapta, au mai puțin de o lună de zile după ce eventual își numesc un candidat pentru a aduna cele 2 milioane de semnături necesare. Semnăturile trebuie depuse până la 28 ianuarie. În ce privește pe candidații ce se prezintă ca independenți, înainte de a începe să strângă cele 2 milioane de semnături, ei au nevoie să înregistreze o grupare de cel puțin 500 de persoane care îi susține, un soi de substitut pentru un partid. Liderii marilor partide notează că în alegerile parlamentare de la 7 decembrie au votat pentru Iabloco și Uniunea Forțelor de Dreapta circa 5 milioane de oameni și că electoratul pro-liberal reprezintă dublul acestei cifre. Problema și într-un caz și în celălalt rămâne însă capacitatea de a strânge milioanele de semnături într-un timp atât de scurt și aceasta în condițiile în care din fiecare din cele 89 de regiuni ale Rusiei nu pot veni mai mult de 50.000 de semnături. Președintele unei agenții de consultanță politică de la Moscova nota pentru Vedemost că în acest scop ar fi nevoie de o armată de circa 10.000 de oameni care să parcurgă țara și să strângă circa 150.000 de semnături pe zi. Nimeni la nivelul partidelor extraparlamentare nu pare să fie pregătit și nici să aibă capacitatea de a realiza performanța.
Mai mult de jumătate din deputații lituaneni din diferite grupuri parlamentare au semnat pentru începerea procedurii de suspendare din funcție a președintelui Lituaniei Rolandas Paksas. Paksas și consilierul său pe probleme de securitate sunt bănuiți de legături cu grupări criminale internaționale, iar cel care l-a susținut financiar în campania electorală, businessmanul rus Yurius Borisovas, este suspectat de comerț ilegal cu arme în Sudan. Fostul premier lituanian Andrius Kubilius, liderul Partidului Conservator Uniunea Patria, spune că Parlamentul va discuta mâine despre înființarea unei comisii care să investigheze acuzațiile la adresa lui Paksas. Nimeni nu știe cât timp va lua procedura de suspendare din funcție. Depinde de mai multe lucruri. Mai întâi vom înființa această comisie, iar apoi ne vom adresa curții constituționale, pentru că acuzațiile aduse președintelui se referă și la încălcarea Constituției. În opinia lui Kubilius, cel mai bine pentru președintele Paksas ar fi să-și dea demisia. El trebuie să înțeleagă că semnăturile în favoarea suspendării sale din funcție depuse de 86 de deputați sunt un semnal clar că trebuie să plece. Acest număr de voturi este mai mult decât suficient pentru a-l destitui pe președinte, spune Kubilius. Pentru începerea procedurii de suspendare din funcție erau de ajuns și 36 de semnături. Liderul fracțiunii majoritare social-democrate, Irena Siauliene, a declarat corespondentului Europei Libere că Paksas practic nu are șanse să rămână la putere. Chiar de la bun început, președintele a acționat greșit. El a evitat să contacteze cu fracțiunile parlamentare și nu știu ce ar mai fi de discutat acum, după ce deputații au semnat pentru declanșarea procedurii de suspendare, spune Irena Siauliene. Purtătorul de cuvânt al șefului statului a anunțat ieri că președintele Paksas este dispus să îi primească în audiență pe liderii partidelor politice, dar
nu pentru a anunța că își dă demisia, ci pentru a le ura sărbători fericite. Paksas a respins mereu acuzațiile ce îi se aduc și care se bazează pe un raport al Serviciului de Informații din Lituania, apărut în presă la sfârșitul lunii octombrie. El spune că a devenit victima unei vânători de vrăjitoare pentru că își anunțase anterior intenția de a-l destitui pe șeful serviciului secret. Odată ce îmi sunt incriminate fără probe tot felul de lucruri care nu s-au întâmplat în realitate, a spus Paksas, înseamnă că se urmărește un singur scop, să fiu dat jos cu orice preț. În cazul în care Paksas va fi destituit, președintele Parlamentului lituanian Arturas Paulauskas va exercita funcția de șef de stat timp de 2 luni, iar apoi vor fi organizate noi alegeri.
Încheiem cu revista presei de la Chișinău, semnată ca de obicei de Iulian Ciocan.
Sâmbătă la Chișinău a avut loc Congresul 5 al oamenilor de afaceri, organizat de așa zisul Sindicat al Businessmenilor, Timpul, scrie publicistul Dmitri Ciubașenco în Moldavskii Vedomosti. Oamenii de afaceri au deplâns severitatea puterii, au regretat faptul că puterea nu colaborează cu ei și s-au împrăștiat. Nu-mi este milă de businessmenii noștri, mărturisește Dmitri Ciubașenco. Ei, citez, n-au prețuit libertatea de a face business pe care au obținut-o un deceniu în urmă. Ei înșiși au creat monstrul puterii și merită să fie devorați ca niște iepurași. Oamenii noștri de afaceri, scrie Ciubașenco, au încălcat legile cu impertinență, au furat deschis și în cele din urmă s-au transformat într-o castă a celor aleși, izolată de popor. Problemele societății interesează pe acești oameni doar în măsura în care acestea vizează interesele lor personale. Mulți dintre businessmenii noștri i-au ajutat pe comuniști să vină la putere. Niciun partid n-a avut un asemenea sprijin financiar ca cel al PCRM-ului. Telecom Holding Bunăoară a furnizat câțiva oameni staful electoral al comuniștilor, apoi președinției. Iar membrii Timpului, Mihail Titov și Igor Krapivka, ne convingeau în Comunistul că comuniștii nu sunt chiar răi. Businessmenii care au susținut Partidul Comunist au crezut probabil că noi, guvernanții, vor lăsa în pace, scrie Dmitri Ciubașenco. Dar s-au înșelat. Businessmenii nu pot fi astăzi siguri că își vor păstra proprietatea. Nu încape nicio îndoială că puterea va scinda comunitatea oamenilor de afaceri, tot așa cum a scindat sindicatele și Uniunea Scriitorilor. Și mai trist e că societatea nu-i compătimește pe businessmeni, nu le dă crezare. Asta pentru că aceștia stau la o parte, fără a se implica în viața societății. În oficiosul Moldova Suverană, mai mulți primari și președinți de raioane comentează concepția politicii naționale adoptată recent de către Parlamentul Republicii Moldova în prima lectură. Mai toți președinții de raioane și primarii intervievați de Moldova Suverană susțin concepția politicii naționale. Vladimir Văzdoagă, președintele raionului Aneninului Bunăoară, spune că susține și concepția politicii naționale și federalizarea țării. În opinia sa, concepția va permite conlocuirea tuturor etniilor în înțelegere pe teritoriul țării noastre. Victor Cerevatăi, președintele raionului Brăcin, spune că, citez, raionul Brăcin este unul multietnic, aici conviețuiesc și moldoveni, și ruși, și ucraineni, și țigani, iar această concepție este un lucru foarte pozitiv și va permite conlocuirea în condiții bune a tuturor cetățenilor republicii noastre. Braghe și Urechean nu sunt decât niște naționaliști care azi sunt cu cineva și mâine cu altcineva și nu se preocupă de binele poporului, consideră Victor Cerevatăi, președintele raionului Brăcin. Grigore Sârbu, președintele raionului Criuleni, mărturisește că nu a citit această concepție, dar consideră că, citez, statul are nevoie de o concepție bună care ar stipula egalitatea tuturor cetățenilor țării și le-ar asigura drepturi egale. Aflăm din Moldova Suverană că președinții raionilor Strășeni și Ștefan Vodă au refuzat să comenteze concepția, iar, citez, ceilalți președinți au fost ori ocupați, ori au fost de negăsit, citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În încheiere vă reamintim principalele titluri ale acestei zile. Armata Republicii Moldova trebuie reformată radical, declară președintele Vladimir Voron. Opoziția a continuat să protesteze în fața Parlamentului, iar 2 participanți au fost reținuți de poliție, în timp ce liderul fracțiunii comuniste în Parlament a anunțat că încă în această săptămână concepția politicii naționale de stat va fi adoptată în lectură definitivă. În încheiere, vă reamintim că așteptăm scrisorile dumneavoastră pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A, Chișinău, sau la oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici.